Возвращаемся к теме Донбасса, а именно будем говорить о законопроекте так называемому деоккупации и реинтеграции, его номер 7163, и вполне вероятно, по крайней мере, многие об этом говорят, что завтра он будет рассмотрен в зале Верховной Рады. Завтра начинается первая пленарная неделя после праздников. И у нас в студии новый гость, а именно аналитик гражданской сети «Опора», громадянской мережі «Опора» Александр Клюжев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня в Киеве состоялось публичное обсуждение данного законопроекта. Принимали в нем участие и социологи, и политологи, и аналитики, и правозащитники. Вы приняли участие в этом обсуждении. Какие, на ваш взгляд, важные мысли прозвучали? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что именно вы стремились донести до слушателей на этом обсуждении.
Дякую за запитання. Наша організація і я особисто долучалися до внесення народним депутатом України певних пропозицій і поправок до цього законопроекту. І на мою особисту думку, народним депутатам України необхідно двічі або тричі подумати перед тим, як приймати цей закон у другому читанні і в цілому, тому що, не дивлячись на певні позитивні нюанси в ньому, починаючи від створення об'єднаного штабу для проведення заходів з протидії російської агресії, завершуючи встановленням самого факту російської агресії, в ньому є багато викликів, є багато недопрацювань, в тому числі нормотворчого характеру, і починаючи від, власне, змістовних проблем і закінчуючи неякісною підготовкою самих положень, на мою думку, це дуже ризиковано розбалансований закон приймати щодо такої важливої сфери. Якщо говорити про змістовні зауваження, то вони насправді стосуються правової невизначеності багатьох положень. Наприклад, коли ми говоримо про режим перетину лінії розмежування, там встановлюється обов'язок Кабінету міністрів встановлювати такий порядок. З іншого боку, командувач об'єднаних сил може самостійно визначати порядок перетину або обмеження.
Мається перетин на увазі перетин цивільними особами?
Цивільними особами в тому числі. І, власне, в тих умовах, коли два суб'єкти будуть впливати на цей порядок, виникають можливості для того, щоб застосовувалось зловживання або певні порушення, в тому числі міжнародного стандартів, міжнародного гуманітарного права. Є нюанси щодо наділення президента де-факто новими повноваженнями, хоча згідно Конституції, власне, повноваження всіх суб'єктів владних відносин, в тому числі президента України, є відповідні роз'яснення Конституційного суду, визначаються виключно Конституцією.
А які нові повноваження йому надає закон?
Вони комусь можуть здатися такими формальними, починаючи від визначення меж і переліку населених пунктів окупованих територій, закінчуючи встановленням факту припинення заходів протидії російської агресії. Але важливий сам прецедент. Якщо ми на законному рівні, не на конституційному, розширюємо повноваження певного суб'єкта владних повноважень, то виникає ризик, що цей суб'єкт буде намагатися вже в інших сферах таким чином розширювати де-факто свої можливості, і враховуючи нестабільність нашу інституційну і політичну, це достатньо ризиковано. І тому жодної необхідності для цього не бачу. Так само народні депутати України пропонують.
Олександре, от все-таки закінчимо з цим питанням про повноваження. Та? От те, що президенту він надається право визначати, чи може надатися цим законопроектом, якщо він стане законом. А хто, на ваш погляд, в такому разі, якщо не президент, повинен це визначати?
Ну, власне, безумовно, Верховна Рада України є найбільш легітимним органом, який згідно Конституції має певні повноваження. І, власне, на мою думку, це якраз логічно, щоб такі питання, які по факту стосується війни і миру, розглядалися законодавчим органом і ключові рішення приймалися власне Верховною Радою України. Є там своя юридична специфіка щодо фактично застосування Збройних сил України. Цим законом фактично передбачається, що його прийняття є дозволом щодо застосування Збройних сил, і там теж є свої юридичні нюанси. Але я хотів би ще зупинитися на іншому виклику. Це виклик щодо прав і свобод громадян не тільки на окупованих територіях, не тільки в так званій сірій зоні, але і тих громадян, які проживають на підконтрольних частинах стабільних Донецької, Луганської області, передбачається, що, власне, буде певна територія, прилегла до лінії розмежування, на якій може застосовуватися окремий режим реалізації прав і свобод громадян, в тому числі обмеження цих прав і свобод. І пропонується...
Тобто прилеглі до окупованих територій, так?
Так.
І вони зараз називаються зона проведення АТО, так?
А справа в тому, що в тому законі немає чіткого визначення, що це за територія. І фактично вона може змінюватися рішенням командувача об'єднаних сил. І в цих умовах є спроба політично застосувати обмеження прав і свобод громадян, які визначені в правовому режимі воєнного часу, в тих умовах, коли сам цей воєнний час не оголошується. На мою думку, це значна проблема з точки зору можливих потенційних зловживань. Якщо ми говоримо про використання певних об'єктів власності громадян, то цей закон передбачає таку можливість, що ця власність громадян може використовуватися у разі необхідності для запобігання російській агресії в межах цього закону. Але ми маємо розуміти, що в Конституції і в законодавстві профільному про воєнний час є чіткі процедури, є певні гарантії. Наприклад, гарантія в тому, що якщо автомобіль вилучили, використали, його знищили, значить людина має отримати компенсацію. Це принцип правової визначеності і прогнозованості. Громадянин знає, що його права обмежили, але він захищений з точки зору майбутніх наслідків і таке інше. Зараз пропонується фактично обмеження ввести, але не передбачити жодних гарантій захисту і відновлення прав громадян.
Тобто в законопроєкті може йтися про те, що майно громадян може використовуватись, але відшкодування якоїсь компенсації не передбачено?
З точки зору сухої норми закону такого не передбачено в цьому проєкті. Це може бути проблема, це може бути зловживання. І так само це стосується і питання доступу в приватні помешкання громадян, тобто недоторканність житла. В законопроєкті передбачено, що у разі необхідності може бути проникнення здійснено відповідними компетентними органами. Але знову ж таки, є конституційні норми, є законодавство профільне про правовий режим воєнного часу. Там є інші гарантії для захисту від свавілля. В цих умовах цей законопроєкт ці гарантії не відтворює. Тому складається таке враження, що хотілося зберігати все, як є, але необхідно було продемонструвати, що ми все ж таки маємо рішучі наміри. І крім самої констатації факту російської агресії, от застосовуються певні обмеження до громадян, а інституційна ситуація залишається такою, якою була. Наприклад, цей закон нічого не означає з точки зору можливості дипломатичних відносин з країною-агресором, з точки зору економічних відносин. На мою думку, це дуже небезпечно, коли з одного боку ми робимо, як політичні еліти, так, як нам зручно. І, може, насправді це і правильно, враховуючи міжнародний контекст. Але для простих громадян, для цивільного населення ми застосовуємо найбільш жорсткі обмеження і проявляємо найбільшу принциповість. Тому, мені здається, з точки зору меседжу, сигналу для мешканців окупованих територій та й мешканців підконтрольної частини Донецької, Луганської області, у таку атмосферу конструктивної двозначності не варто демонструвати, тому що це не сприятиме, власне, тим задачам, які поставлені в самому законопроєкті, тобто деокупація, реінтеграція і стабілізація ситуації.
Чудово, що ми про це згадали. Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев в студії програми «Київ-Донбас». Я якраз хотів зачитати і нагадати ще раз титул цього закону, так? Проект закону про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. От те, що стосується саме окупованих територій, те, що йдеться про в цьому законі, ну, от у нас був в першій частині програми Станіслав Федорчук, він наголошував на важливих аспектах, зокрема, що цей законопроект фактично визнає ті в лапках правовідносини, які зараз на окупованих територіях відбуваються за окупаційною адміністрацією, там продаж майна і так далі, що цей законопроект визначатиме їх нечинними, недійсними. От які у вас є думки стосовно саме тих частин цього законопроекту, які окупованих територій стосуються? Там всі адекватні норми, корисні, чи у вас так само є зауваження і до них?
Якщо говорити про ці норми, то тут профільний комітет врахував рекомендації міжнародних організацій в частині можливості подання до відповідних реєстраційних органів документів щодо народження і смерті, які були видані громадянам, мешканцям окупованих територій, незаконними де-факто організаціями на цих територіях. На мою думку, це достатньо сміливий крок з боку профільного комітету, тому що дійсно проблема є, що частина громадян, які хочуть підтримувати зв'язок з Україною, отримують певні документи, а вони не можуть їх не отримувати, враховуючи ті реалії. І тим чи іншим способом цей закон дозволяє громадянам подавати ці документи. Якщо говорити про інші аспекти, які стосуються мешканців тимчасово окупованих територій, є декларація про те, що будь-які правові дії на цих територіях не визнаються, але з іншого боку вони і зараз не визнаються. Тобто продаж квартири, згідно з так званому законодавству ДНР і ЛНР, в Донецьку чи Луганську жодним чином зараз не визнається в Україні. Тут питання, яке може турбувати людей, а як після цього закону буде сприйматися державою факт продажу квартири, наприклад, по українському законодавству. Ми прекрасно знаємо, що багато громадян, особливо внутрішньопереміщених осіб, продавали квартири там, певним місцевим мешканцям, відповідно до українського законодавства, здійснюючи формальну угоду на підконтрольній території. Тому тут теж людям треба роз'яснити, що тут мається на увазі тільки ті угоди, які були здійснені через незаконні механізми, через незаконні адміністрації. Інших якихось цікавих положень щодо мешканців окупованих територій я в цьому законопроєкті не побачив. І мені здається, там треба було, може, декларативно, але більш чітко задекларувати зацікавленість держави підтримувати зв'язки з мешканцями окупованих територій. Тому що з самого початку і президентом цей законопроект подавався як стратегія реінтеграції. І засади цієї реінтеграції, можливо, треба було в законопроєкті прописати. І такої чіткої, потужної інформації, чи меседжу для мешканців окупованих територій я в цьому законопроєкті не побачив. А от меседж щодо можливості певної спеціальної процедури щодо прав і свобод в цьому законопроєкті є, і я говорив про те, що дійсно ризики зловживань можуть бути достатньо серйозні. А ризики, власне, полягають в тому, що є обмеження, але немає певних гарантій цим громадянам, які підпадають під ці обмеження. Загальна для всіх громадян України процедура, наприклад, надзвичайного стану і воєнного часу, передбачають ці гарантії. І в тому є певний подвійний стандарт. А в відносинах з територіями, які хочеш повернути, ці подвійні стандарти не треба застосовувати. І плюс, враховуючи правову невизначеність багатьох процедур, я їх сприймаю з точки зору певних корупційних ризиків. Якщо значна частина цих процедур буде врегульована на підзаконному рівні, то у чиновників на місцях буде виникати спокуса ими жонглювати в своїх певних тіньових інтересах. Наприклад, якщо ми не врегульовуємо особливості призначення виборів на тих чи інших територіях, які прилягають до лінії розмежування, це значить, що в певний політичний момент чиновник в Донецькій, Луганській області зможе апелювати до війни як аргумент не проводити вибори на підконтрольній території, тому що не склалися відносини, наприклад, з місцевими елітами. Тому неодноразово вже звертали увагу міжнародні організації, в тому числі, що ключові права і свободи громадян мають визначатися законом. А на жаль, протягом цього міждержавного військового конфлікту держава дуже часто йде шляхом врегулювання базових ключових прав на підзаконному рівні, на рівні постанов Кабінету міністрів, на рівні певних роз'яснень міністерств, особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб. І ми на прикладі внутрішньопереміщених осіб можемо побачимо до чого це призвело. Це призвело до масових порушень прав людини цієї категорії громадян.
Олександре, ті зауваження, які ви зараз висловлюєте, чи вони ще можуть бути внесені до законопроекту перед тим, як буде його проголосовані?
Якщо говорити з точки зору регламенту, я думаю, що Верховній Раді треба направити цей законопроект на доопрацювання і попрацювати саме в частині процедур, зробити їх узгодженими з іншими законодавчими актами із Конституцією України і, власне, забрати ті нюанси, які стосуються намагання держави регулювати все підзаконним актом. Наприклад, якщо говориться в законі про лінію розмежування і перетин цієї лінії, необхідно чітко в законі прописати основні засади перетину, для того, щоб урядовці чи урядові певні інституції не могли на власний розсуд звужувати чи іншим чином вчиняти щодо прав і свобод громадян. Але я думаю, що все ж таки цього не буде, і скоріше я би спрогнозував, що законопроект буде ухвалений в цілому.
Прогнозуєте все-таки завтра, що він буде ухвалений? Так?
Ну, власне, неухвалення цього законопроекту може бути пояснено тільки серйозними протиріччями серед тих фракцій, які називаються провладними. Це блок Петра Порошенка і Народний фронт. Тобто, в принципі, багато політичного капіталу вже вкладено в цей законопроект, і скоріше це буде подаватися як перемога, хоча, на мою думку, ризики в цьому законопроекті надзвичайно серйозні. А в тих умовах, коли політики подають щось як перемогу, їм важко відступити і якісно попрацювати над тими прогалинами, які є.
От якраз стосовно прогалин, Олександре, у вас, мені здається, дуже важливо пролунала теза про те, що законопроект первісно відпочатково подавався як закон про реінтеграцію, так, він зрештою і здобув таку славу, умовну таку назву здобув в суспільстві, але там бракує якраз певних елементів, які стосуються зв'язків з окупованими територіями. Що, на ваш погляд, ще варто було би подавати в законопроекті, який стосується державної політики з забезпечення державного суверенітету?
Якщо говорити про аспект реінтеграції, на мою думку, чітко було необхідно продекларувати доступ до всього комплексу прав для мешканців окупованих територій на підконтрольній території. І насамперед починати з соціальних прав. Тому що ми прекрасно знаємо, що фактично мешканці окупованих територій не мають доступу до своїх соціальних прав навіть на підконтрольних територіях, і держава обрала стратегію, що ці мешканці мають реєструватися як переселенці, хоча вони переселенцями не є, і потім це призводить до масових певних політичних маніпуляцій, що у нас там є туристи, пенсійні і таке інше. З точки зору демонстрації зацікавленості щодо підтримки зв'язків з мешканцями окупованих територій, треба було чітко задекларувати, що у будь-якому разі на підконтрольній території будете мати всі свої права. І в тому числі це би сприяло позитивно на міжнародний імідж України, тому що все більше наростає негатив щодо державної політики відносно мешканців окупованих територій. Можливо, але це треба думати про форму. Треба було чітко задекларувати, що той, хто не вчиняв злочини і не сприяв окупації території, буде визнаватися державою як таким, який не має нести певну відповідальність. Тому що є багато міфів серед мешканців окупованих територій, що навіть якщо вони не брали участь в незаконних діях, то так чи інакше держава буде до них застосовувати певну дискримінацію, певні обмеження. І якщо б в законі навіть ця декларація прозвучала, це б позитивно сприяло.
Ну, насправді ж готується до розгляду ще один законопроект, так званий про колабораціонізм, де якраз будуть окреслюватися.
Власне, це інший законопроект.
Інший законопроект, а де якраз планується окреслювати там категорії громадян, які будуть чомусь обмежені, там, зокрема, в праві посідати якісь державні посади, там, чи в правоохоронних органах, тобто окремий законопроект готується.
Ну, власне, це окремий законопроект, і завтра він, наскільки я розумію, розглядатися ж не буде, тому ми говоримо тільки про конкретний законопроект. Тому, знову ж таки, я сприймав ініціативу президента перед першим читанням з тієї точки зору, що президент хоче чітко задекларувати і врегулювати факт агресії Російської Федерації, чітко визначити дату початку цієї агресії, визначити Росію як відповідальну сторону в цьому конфлікті і сформувати певне послання до мешканців окупованих територій. І я першу редакцію закону сприймаю більш позитивно, ніж ту, яку готується до другого
тобто
читання.
Тобто правки, на ваш погляд, трохи зіпсували його, так?
Ви знаєте, в чому у нас є ключова проблема, я скажу прямо. Що у нас, коли хочеться продемонструвати рішучість, все закінчується намаганнями закрутити гайки для цивільного населення. От просто воно само собою так виходить. Тому що не знаєш, як в цих складних зовнішньополітичних умовах вплинути на Росію, Але в внутрішньому політичному контексті необхідно продемонструвати рішучість, і тому вся дискусія, яка починається з найкращих намірів, на жаль, потім завершується рішенням, які негативно впливають не на бойовиків ДНР, а на мешканців окупованих територій, на людей, які для виживання перетинають лінію цю, яка створена російською агресією. І, на жаль, оцей наслідок є і в цьому законопроєкті. З точки зору можливості свавільних дій щодо тих громадян, які живуть на окупованих територіях або на підконтрольній території, але які можуть бути визначені як території, які прилегли до лінії, де проводяться ці заходи щодо протидії російській агресії. І тому нам важливо це не допустити. Тому що коли Україна приїжджає в Мінськ, наскільки я розумію, Україна завжди апелює до того, що вона діє в межах Конституції як правова держава. І якщо для політичних цілей хтось має намір відступити від засад правової держави, то це не принесе успіху не державі, не суспільству в цілому, і тим більше не зробить життя простішим для мешканців окупованих територій або мешканців в цілому Донецької, Луганської області.
Дякую. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора», був у програмі «Київ-Донбас». Ну і напомнім, що завтра, очевидно, Верховна Рада буде розглядати законопроект о реінтеграції Донбаса.